Jeg var et øyeblikk redd til å begynne med at du hadde tatt teksten min. Jeg skal lese fra Matteus 26, jeg også. Men altså ikke de versene da. Men jeg tenkte på Peter som ble nevnt til å begynne med her. Som falt så kraftig gjennom, og så er det snart å tenke, og du var fæl om Peter var som ga etter og gjorde det der. Jeg må si at bare etter å ha levd den dagen her, så føler jeg meg like uverdig som Peter her står i dette øyeblikk, altså. Men jeg skal lese om en veldig fin ting som gir meg frimodighet til å stå her allikevel. Og det er nadværen. Jesus innstifta nadværen. Og hva er det han sier når han innstifter den? Jo, dette er mitt legeme som gis for dere. Og dette er mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Det kan gi ethvert menneske på denne jord frimodighet til å stige inn for Gud. Skulle jeg hatt frimodigheten i noe annet, så hadde det vært en frimodighet som ikke var av Gud. En frimodighet i meg selv. I mitt eget kristenliv, i hva Gud har brukt meg til eventuelt, og alle disse ting der, det er en frimodighet som ikke er av Gud. Frimodigheten av Gud er alltid knyttet til dette Jesu Kristi offer. Til Jesu Kristi stedfortredende liv og død. Skal vi fortsette å be for møte? Ja, Herre Jesus, som jeg ikke fikk tro det i denne stund, at du har gitt for meg, så kunne jeg aldri åpne munnen her og forsøke å tale ditt ord. Men takk, Jesus, at det vitner ordet ditt. Det holder det fast for oss midt oppi alt vi opplever. Om det blir aldri så mørkt, så er du vårt lys. Og det takker og priser vi deg for. Ordet vi har fått høre til frelse, til utfrielse, til forløsning. Amen. Da skal jeg lese ifra det 17. verset der i Jesu navn. Da står det sånn. På den første dag av de usyrede brøds høytid, kom disiplene til Jesus og sa til ham, «Hvor vil du at vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelammet?» Han sa, «Gå inn i byen til en mann der og si til ham, «Mesteren sier, min tid er nær, hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler.» Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og gjorde i stand påskemåltidet. Da det var blitt kveld, satte han seg til bords med de tolv. Mens de spiste, sa han, «Sannelig, sier dere, en av dere skal forråde meg.» De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham, «Det er vel ikke meg, Herre?» Men han svarte og sa, «Den som dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort som det er skrevet om ham, men ved det menneske som forråder menneskesønnen. Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født.» Men Judas, han som forrådte ham, tok til ord og sa, «Det er vel ikke jeg, rabbi?» Han sier til ham, «Du sa det.» Mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, gav disiplene og sa, «Ta, et, dette er mitt legeme.» Og han tok en kalk, takket, ga dem og sa, «Drikk av den alle, for dette er mitt blod, den nye paks blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse.» Men jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintrees frukt før den dag jeg drikker den ny med dere i min fars rike. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Amen. Jesus, han har altså kommet til den siste påskehøytid i sitt liv her på jord, i det vi leser her. Men det blir altså ikke den siste overhovedet, ser vi. Det skal komme en fullkommen påskehøytid i himmelen en gang. En dag, som han sier her, i det 29. verset. Og da sier han, skal han drikke av vintrees frukt ny med oss i sin fars rike. Og når vi da vet at dette er den nye paks blod utgitt for oss til syndenes forlatelse, så blir det altså et veldig bilde. Og du, hvor takken skal stige opp til ham fra løyste hjerter og løyste tunger den dag, da vi sitter der til bords med han. Og ser virkelig hvor dette legeme og dette blod har brakt oss, altså, inn i himmel og salighet. Og du kan med frimodighet få slippe det løs allerede her, altså du som har tatt din tilflukt til dette blodet. Det er nemlig de som også vil være der ved hans bord i himmelen en dag. Ja, på den konkrete dag som Jesus omtaler her, altså en fremtidsdag som rykker oss nærmere for hvert sekund som går av tiden. Vi er på vei dit. Frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til tro, sier Paulus, og det gjelder oss som sitter her i kveld også. Stadig nærmere det som Jesus taler om her. Så er spørsmålet da, skal du være der en dag? Ja, da må du også begynne å drikke dette blod og ete dette legeme her og nå, mens du enda er på vandring. Mens du enda er underveis. Og da tenker jeg ikke først og fremst på den yttre mottagelsen av nadverens vin og brød. Vi ser blant annet en imellom dem som er her til stede i teksten, som ikke har noe annet enn dom igjen for det. Men jeg tenker på den som eter ut av hjertets behov for Jesu stedfortredende liv og død. Fordi han altså erkjenner et tvers igjennom synderhjertet der inne i barmen. Det er noe der inne som ikke blir bedre, altså. Det er noe der inne som aldri forandrer seg. Som alltid er det samme når Guds sanne lys faller over det. Derfor så altså blir behovet for dette offer som Gud selv brakte så intenst. Det er det jeg må ha. Det er min eneste redning. Først da eter og drikker en altså i dette ordets rette forstand. Det er ikke så mye godt å si om disse disiplene, de var feige og de svikta og så videre. Men det er underlig å registrere hvilken selverkjennelse de alt var kommet til, altså, på dette tidspunktet. Hjertet sær så bedragelig er, som han sier i sangen Per Nordsletten, vet du. Da var det, de var blitt skeptiske til seg selv. Det står en gammel sang som ble sunget mye før, vik jeg fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens fattigdom. Og der står det altså et av de siste versene, redd jeg er for verden, redd jeg er for meg. Stoler ikke lenger på seg selv. Og det gjorde ikke de heller, altså så langt var de kommet til erkjennelse i alle fall. Og du vet, så lenge et menneske ikke er skeptisk til seg selv og sitt eget hjertes tanker, så hører de ikke på andre enn seg selv. I alle fall er den ikke åpen for det som måtte gå på tvers av sitt eget, og Gud får den altså ikke i tale. Vi skal se noe på akkurat dette i teksten videre, noe som også viser at denne hjertes erkjennelse ikke stakk så veldig dypt ennå hos noen av dem, og særlig ikke hos Peter. Jesus han sier i vers 31, i det samme kapittelet altså hos Matteus, i denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal bli spredt. Klar, tydelig tale ifra Herrens egen munn. Og hvordan det vil gå, altså. Men hva gjør Peter med dette her? Men Peter svarte og sa til ham, om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt. Han sier med andre ord, du tar aldeles feil, Jesus, nå. Jeg er ikke slik som du sier nå, og kommer følgelig heller ikke til å handle som du forutsier. Det sier Peter altså like opp i ansiktet på ham. Og da tar Jesus hardere i, og så sier han med like klare og tydelige ord hvordan dette her vil gå. Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger. Men det fører også bare til at også Peter tar harer i. Og altså gjør opprør imot og forkaster Herrens ord i det som skjer her. Han fornekter jo på en måte Jesus allerede her. Peter sier til ham, om jeg så måtte dø med deg, så skal jeg så visst ikke fornekte deg. På samme måte, må legge merke til hva som står nå, på samme måte talte alle disiplene. Det var ikke bare Peter altså. Han var altså ikke alene om dette, Peter, men det var han som førte ordet på de andres vegne. De trodde virkelig at de skulle kunne bli stående også. Det var ikke noe sånn villet ondskap fra deres side dette her, eller opprør i det. De fulgte bare sitt eget hjertes tanker og tro. Og dermed så åpenbartes altså Guds opprøret og det åndelige mørket. Du behøver ikke gå ut og så begå noe forferdelig synd. Du kan bare ganske enkelt følge ditt eget hjertes tanker og råd. Også når det gjelder dette å ville vandre på himmelveien, så er du altså på kollisjonskurs med Herren. Det er altså dette her at vi av naturen, så har vi altså et hjerte som ikke kjenner Herren, og heller ikke kjenner hans vei. Hva hjelper det at du vil dersom du er blind? Ikke sant? Herrens ord og ditt eget hjertes tanker og råd, altså det er to vidt forskjellige ting, de går hver sin vei. Det står til og med det at når ja, du har jo lest det, dette her om Guds ord, at det er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd og ledd og marg, og stadfester hjertets tanker og råd. Står det det? Nei, det gjør det altså ikke. Dømmer hjertets tanker og råd. Guds ord. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren i Jesaja 55,8. Og så vet vi hvordan det gikk med disse disiplene, og Peter især, jeg har hørt om allerede tidligere nå. Ja, hvordan gikk det, for å spørre? Da kan vi utlegge hvordan dette som vi leser skjedde med Peter, men framfor alt, det gikk som Herren sa. Det er det vi må legge merke til. Gikk som Herren hadde sagt, men nå skal du altså få gripe trøsten, det som du som bygger altså huset ditt på klippen, nemlig Herrens trofasthet og sannhet, uttrykt i hans ord og løfte. Hør bare, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt, før den dag jeg drikker en ny med dere i min fars rike. Og så kan vi jo spørre, hvem er disse dere som han nevner her? Er det kun disiplene som han har foran seg der? Og som han visste altså skulle svikte i prøvens stund. Deres fall skulle altså ikke hindre deres inngang i himmel og salighet altså. Merk deg det. Men også, men igjen, hjalp det bare dem? Nei, det er også du han taler til. Du som er her og har tatt din tilflukt av hans legeme og blod. Det er et ord til deg. Du som må si av hjertet, altså, meg til frelse, jeg intet vet uten deg, Guds lam, ene i din rettferdighet, skjules all min skam. Etter denne opplysningen så bærer du forhåpentligvis Jesu ord. Du hører det på en ny måte. Ikke sant? Guds ord er ikke noe sånn upersonlig, vet du. Det taler altså til deg. Det forkynner deg at du er utenfor, og det forkynner deg at du er innenfor, alt etter som din stilling er altså. Det er det som skal fortelle meg hvor jeg står hen i forhold til han. Du er mannen, som enten utenfor eller innenfor, og du utenfor, ja, så du helt utenfor. Og du, altså, hvor from og åndelig og kristelig du enn måtte være, det hjelper ikke det. Velmenende, hva som helst, du utenfor Kristus, så du helt utenfor Guds rike. Og du innenfor, ja, så du helt innenfor. Hvor elendig og syndig og, for, og, og forkommen du enn måtte være, altså. Det står og faller med ditt forhold til dette Jesus sier til deg her. Ta, et, dette mitt legeme. Og han tok kalken, takket, ga dem og sa, drikk av den alle. For dette mitt blod, den nye paks blod som utgydes for mange til syndenes forlatelse. Altså han rakk dette her til disse synderne som han visste skulle komme til å synde. Som han visste skulle forlate ham i hans tyngste stund. Som skulle springe for sitt liv. For Peter som skulle stå der og fornekte ham. Han gir dem altså dette og så minner han dem på at dette gitt til syndenes forlatelse. Så du altså skal ha frimodighet i dette, midt i det at du opplever deg selv som en synder innenfor Gud. For den som blitt stående som en synder innenfor Gud, han har også innsett dette, at jeg kan jo ingenting gjøre for å forandre dette her. Det hjelper ikke hva jeg gjør. Jeg blir jo ikke annerledes enn det jeg Du kan ikke forandre deg selv, vet du. Det du det du. Og da kan en kristen si at det en synder, det jeg i meg selv. Men i Kristus jeg en fullkommen skapning. En ny skapning, fullkommen for Gud i Kristus. Men altså en sannhetserkjennelse var, som nevnt, begynt å spire fram i disse her. Og da Jesus kom med denne forferdelige forutsigelse at en av dem skal forråde ham, så ser de altså ikke på de andre. Men de blir urolige selv. Og så spør de altså helt oppriktig, det vel ikke meg, Herre? Ser du det? Det forekommer meg nemlig at det kunne være meg, med andre ord, jeg visst troende til dette. Her hadde de altså et øyeblikk av guddommelig lys over sitt eget hjerte. Men så kommer det også han som i det samme guddommelige lys visste at det var han. Og at Jesus, Gud selv, allerede visste det og sier det samme, men Judas, han som forrådte ham, tok til ordet og sa, det vel ikke jeg, rabbi. Hang seg liksom på. Men han visste jo at det var han. Det altså denne falske ånd i hjertet som snor seg utenom i stedet for å gå til Jesus som han altså. Derfor har vi alt dette her kristelige omkring oss som har vært følt dette her opp gjennom hele historien og som like utbredt i dag. Det så mye kristelighet. Men man har altså ikke kommet til Jesus slik som han Det var som en gammel forkynner på Vestlandet sa det. I en preken jeg hørte om, så sier han, vi kaster liksom den ene synden etter den andre til Jesus. Jeg gjorde feil der, jeg falt der, jeg var skrøpelig der. Kaster liksom. Men du selv kommer du selv. Det jo du som synderen. Det hjelper ikke å bekjenne de enkelte synder. Bekjennelsen av synd går dypest sett ut på at jeg står skyldig for Gud ved hva jeg i meg selv, tvers igjennom. Det altså ikke noe Gud kan finne der i deg som han kan ha behag i. Det gått opp for deg? Det virkelig gått opp for meg? Hvis han ser på meg, finner han ingenting. Det har falt alt sammen. Da mennesket falt, så var det altså ikke en flis av det mennesket som kunne bli igjen inne I hagen. Alt ble drevet ut, for det var ureint for Gud. Det hjelper oss ikke all den kristeligheten som vi holder på med. Forandrer ingenting. Disse menneskene, de går fortapt. Går du tilbake I tid, hvis du begynner å lese gamle postiller og sånne ting, så skal du se hvordan disse prestene og predikantene talte til menigheten. Det var som Luther sa, altså, det to stykker til stede, så taler jeg som den ene ugudelig, sa han. Hvorfor det? For han hadde vært der selv, dette religiøse bedraget. Og han visste at skal det mennesket bli frelst, så må det komme, bli dratt ut av det. Men da må det også harde midler til. Altså, det må virkelig være Guds ord som dømmer deg. Dette store alvor. At hvis jeg skal stå for Gud med den eneste synd, så jeg fortapt. Tenk det, I tanke, ord eller gjerning. For han en fortærende ild mot all synd. Og dette virkelighet, kjære deg. Derfor så skal vi få gjøre som Gud selv gjorde. Legge av alt I Kristus. Han tok med seg alt som kunne fordømme meg og deg. På dette korsets tre, så bar han da også ned I dødsriket hvor de hører hjemme. Og så leser vi at han stod opp derifra igjen til vår rettferdiggjørelse. Han tok det altså ikke med opp igjen. Og så går vel du og jeg så ofte og prøver å pynte på dette her som Jesus la I grav. For at det skulle være der. Og så ble han ditt liv for Gud. Så sier jo Paulus det et sted at når Kristus vårt liv åpenbares, da skal vi også åpenbares med ham I ærlighet. Kristus vårt liv, det det nye livet. En kan gjerne grøsse når en hører Judas her, altså. Så forherda var han blitt. Dette lyset var nemlig Judas' mulighet. Helt til det siste, til og med under forederkyss I Getsemane, så kaller Jesus ham venn. Venn, hva gjør du her, spør Jesus da. Jesus var altså ikke hans fiende, men Judas var blitt Jesu fiende. Synes du ikke du kan høre Jesu hjertespråk I dette her altså? Det akkurat som en sånn mor som taler til et bortkommet barn, altså sånn siste utdrakt hånd om redning var mulig. Men for Judas så var det altså forgjeves. Hat og forakten mot denne som hele tiden gjorde ting på sin egen for Judas, så forunderlig I måte, var blitt for stort. Ikke greip han makten slik han mente han burde gjøre. Ikke brukte han sine tegn og under til å vinne de stores gunst og så videre. Og så da I tillegg denne hemmelige årelange synd som Judas levde I. Han stjal jo ifra det som ble lagt I kassen, står det. En sånn hemmelig synd som fulgte ham altså. Som ikke var fremme I lyset. De gamle de talte om noe som kaltes for skjødesynd. Og så hadde forskjellige mennesker sin skjødesynd. Noen var kanskje gjerrige, altså pengekjære. Sånn som Judas her. Noen var sånn de stjal og juksa, og det lå for dem dette å bedra, kanskje I handel og så videre. Andre hadde seksuelle synder, urenhet. Alt dette her forskjellige skjødesynder som følger I forskjellige legninger og karakterer. Men så var det altså noen som levde I lyset med det. Og så var det noen som skjulte det og levde I det I mørket. Judas var en av dem, altså. Hadde han nå kommet til Jesus og sagt at sånn jeg. Det det du og jeg gjør, ikke sant? Sånn jeg. Han fant ingen vei tilbake. For I sin tilstand så hørte han altså ikke Jesu ord, og han så ikke Jesu vei. Men det gjør vel du som her nå, ikke sant? Det var jo for meg og deg han gikk denne veien. Det var ikke for sin egen del. Han hadde ikke behøvd å gjøre det. Det var for våre synders skyld, altså. Derfor jeg sa til å begynne med at i dette som jeg leser her, så har jeg frimodighet til å stå fram i Jesu navn. Og jeg har ingen annen grunn til frimodighet enn det. Og så altså det løftet til sist, som ennå ikke oppfylt, men står så støtt som Herren selv. Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dag drikker den ny med min far, med dere i min fars rike. Og så er jo da vårt inderlige ønske dette altså, måtte den dagen snart komme, ikke sant? Når du og jeg ser på den utviklingen som i verden i dag, altså, måtte den dagen snart komme. Og jeg tror ikke jeg behøver være noen profet for å si det, altså, at det kommer bare til å bli mye, mye verre. Det kommer ikke til å bedre seg i denne verden. Den går altså imot en ende, hvor synden blir mer og mer åpenbar, altså. Til Jesus kommer igjen. Jeg tror ikke det så lenge. Igjen før han gjør det. Herre Jesus, det bare du som vet dagen og timen, men vi har den tro at vi snart skal oppleve det du taler om her, og sitte til bords med deg i ditt rike. Så ber vi deg framfor alt for alle våre nærmeste, Jesus, at du må nå fram til hver enkelt med ditt budskap, med ditt ord, med ditt evangelium, med din sannhet, Jesus. Og ikke alt dette her religiøse som jo bare er noe svada egentlig, som ikke kan berge noen, men bare gi oss en falsk trygghet. Du alene er grunnvollen som vi har fått å stå på, og noen annen grunnvoll finnes ikke. Og du velsign oss til å se det til enhver tid, helt til vi har nått fram. Det ber vi deg om i ditt dyre navn.